Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 1. novembar. Zbog situacije na Kosovu, Vojska Srbije u pripravnosti, izjavio ministar odbrane. Tužilaštvo BiH otvorilo predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. Bolsonarove pristalice u Brazilu blokiraju puteve nakon njegovog poraza na izborima. Bivši šahovski velemajstor Karpov hospitalizovan nakon misterioznog pada. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 18 do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako meštani Severne Mitrovice na Kosovu Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijailović vide najavu kažnjavanja vozača sa srpskim registarskim oznakama.
Pa vidjet ćemo za mesec dana kada isteknute opomene, kad dođe prva kazna. Sigurno će biti će svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država. I dalje ću registrirati na srpsku tablicu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Počela je grejna sezona u Srbiji. Na kojoj temperaturi se pokreće sistem grejanja, na kojoj se prekida grejanje u Beogradu? Izvršna direktorka Beogradskih elektrana za proizvodnju toplotne energije, Ivana Kalanja za RTS.
Kada temperature 15 stepeni i više traju 4 sata u toku dana, vrši se prekid, ponovno pokretanje sistema je kada temperatura padne na 12 stepeni.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je po naređenju predsjednika Aleksandra Vučića Vojska Srbije stavljena u stanje pripravnosti zbog situacije na Kosovu. On je naveo i da je 1. novembra ujutru izdata prva opomena građaninu srpske nacionalnosti za tablice. Mi se ne spremamo za rat, ali ne možemo biti potpuno nepripremljeni za sve što se dešava, rekao je Vučević za TV Happy. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželja Isvečlja, rekao je da će policija Kosova od 1. novembra početi da sprovodi plan vlade Kosova za automobile sa srpskim tablicama koji se obraćaju u toj zemlji. Vozačima koji upravljaju automobilima sa KM tablicama se na graničnom prelazu Jarinje danas izdaju opomene, te se pozivaju da se jave u centar za preregistraciju kako bi uzeli RKS tablice. Pripadnici srpske zajednice u opštinama na severu Kosova poručuju da neće preregistrovati svoja vozila u RKS tablice, iako su kosovske vlasti najavile da će od 21. novembra početi sa izricanjem novčanih kazni. Vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi za zvaničnu Prištinu su nelegalne, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Do sada je od oko 10.000 vozila, koliko se procenjuje da ih ima, u RKS preregistrovano oko 20. Sandra Cvetković.
Oči pripadnika srpske zajednice na severu Kosova ponovo su uprte u Beograd, nakon što je zvanična Priština najavila primjenu odluke o registarskim tablicama u tri faze. Slušamo Nikolu Vitorovića i Svetlanu Kostić iz Severne Mitrovice i Dušana Mijailovića iz Leposavića.
Pa slušat ćemo našu državu i naše rukovodioce.
Borimo se, svi smo zajedno, koji braći i sestre, pa gledamo da sačuvamo barem Sever Mitrovice naše.
Ne znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim da se držimo svojeg dostojanstva i sve ono da ostanemo tu gde jesmo.
Pripadnici srpske zajednice koji imaju vozila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, a koji u prethodna dva meseca nisu preregistrovali u RKS tablice, od 1. do 21. novembra će dobijati upozorenja, a potom će do 21. januara biti izricana novčana kazna od 150 eura. U završnoj fazi će se na još dva meseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. biće dozvoljen okretanje vozila isključivo sa RKS tablicama. Premijer Kosova Albin Kurti je u petak još jednom pozvao pripadnike srpske zajednice da se odazovu u procesu preregistracije. Kako ne bi bilo upozorenja, kako ne bi bilo kazni, pozivamo sve građane Republike Kosova koji imaju srpske tablice, kako ne bi bili upozoravani i kažnjavani, da iskoriste priliku poreskih olakšica koje ostaju, rekao je Kurti. Finansijske olakšice koje pored ostalog predviđaju da se ne plaća carina ili akciza biće na snazi do 30. marta. Međutim, meštani Severne Mitrovice nisu zainteresovani za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa govori Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijailović.
Pa vidjet ćemo za mjesec dana kada isteknu te opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti kada... svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država i dalje ću registrirati na srpsku tablicu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se rešenje konflikta samo prolongira, odnosno da se odlaže neki potencijalni konflikt koji može da se desi.
Prva kazna koja kad bude bila napisana, imat ćemo problem. Prvo vozilo kad bude bilo oduzeto, također ćemo imati problem i problem će se samo produbiti još više.
Međunarodna zajednica je ranije od Kosova zatražila da na 10 mjeseci odloži primjenu odluke o preregistraciji vozila, te izrazila razočarenje što vlada nije postupila u skladu sa zahtevima. Kosovo je 31. jula već jednom odložilo proces preregistracije na mjesec dana kako bi se smirila situacija nakon što su Srbi na severu podigli barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Daljinski sistemi grejanja, odnosno centralno grejanje u Srbiji, počeli su danas sa radom, objavila je Radiotelevizija Srbije. Na daljinski sisteme grejanja priključeno je 650.000 domaćinstava, od čega je polovina u Beogradu, navodi RTS. Izvršna direktorka Beogradskih elektrana za proizvodnju toplotne energije, Ivana Kalanja, rekla je za RTS da za sada nema poremećaja na mreži u Beogradu, kao i da se prati sata u sat temperatura koja je neuobičajena za ovo doba godine.
Uobičajeni gredni dan je od 6 do 22, osim nedeljom i praznikom kada je od 7 do 22 sata. Odluka kaže da ukoliko su spoljni uslovi takvi, može se vršiti prekid u radu, pravilima radu je to preciznije definisano, odnosno kada temperature 15 stepeni i više traju 4 sata u toku dana, vrši se prekid, ponovno pokretanje sistema je kada temperatura padne na 12 stepeni.
Ona je navela da toplotni izvori beogradskih elektrana imaju mogućnost prelaska na alternativno gorivo, odnosno na mazut, i da postoje solidne zalihe tog energenta. Nadležni u Srbiji ćute o navodima o tajnim kineskim policijskim stanicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o navodima da u Beogradu postoji tajna kineska policijska servisna stanica. To je u izveštaju divljanje kineske transnacionalne policije, objavljenom 15. septembra, navela Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders sa sedištem u Španiji. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je u istraživanju kineska transnacionalna policija podivljala, navedena kao jedna od 21 države u kojima su biroji za javnu bezbednost iz dve kineske provincije osnovali 54 policijska servisna centra. Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders na osnovu nalaza iz izveštaja navodi da je zadatak tih stanica da nađe osumnjičene za kriminal u stranim državama i da ih zatim ubedi da se vrate u Kinu i suoče sa optužbama.
Te operacije izbjegavaju zvaničnu bilateralnu policijsku i pravosudnu saradnju, krše međunarodnu vladavinu prava i mogu narušiti teritorijalni integritet trećih zemalja uspostavljanjem paralelnog policijskog mehanizma korišćenjem nezakonitih metoda.
Navodi organizacija Safeguard Defenders u izveštaju. Srbija i Kina na osnovu sporazuma iz maja 2019. imaju uspostavljene zajedničke policijske patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Prema rečima tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, cilj zajedničkih patrola je da olakšaju komunikaciju sa velikim brojem turista koji dolaze u našu zemlju. Kako je tada saopšteno, kineska policija ne primenjuje ovlašćenja u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li taj sporazum podrazumeva i praćenje, identifikaciju i eventualno gonjenje kineskih državljana na teritoriji Srbije. Odgovor je izostao i na pitanje da li su i dalje prisutne i aktivne zajedničke patrole srpske i kineske policije. U izveštaju organizacije Safeguard Defenders navodi se da je kineski državljanin po imenu Xia, koji je žive u Beogradu, a koji je u Kini optužen za krađu, ubeđen da se vrati u Kinu 31. oktobra 2018. Njegovu lokaciju, kako se navodi u izveštaju, je identifikovala servisna stanica Beogradske prekogranične policije kojom upravlja policija kineske oblasti King i Tian na istoku Kine. U izveštaju se dodaje da je kineska servisna policija, nakon što je u Beogradu identifikovala i locirala Xia, stupila u kontakt sa njim da bi ga nakon toga u saradnji sa policijom kineske oblasti King Tian ubeđivala putem audio i video komunikacije koristeći WeChat aplikaciju. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li su upoznati sa ovim slučajem. O tajnim kineskim policijskim stanicama pišu svetski mediji nakon što su holandske vlasti pokrenule istragu posle tvrdnje da su te stanice korišćene za vršenje pritiska na kineske državljane u toj zemlji. Holandski mediji izneli su priču kineskog disidenta Wang Jingyua, koji je rekao da ga progoni kineska policija u Holandiji. Wang je holandskim novinarima izjavio da je ranije ove godine primio telefonski poziv od nekoga koji je tvrdio da je iz jedne od takozvanih kineskih servisnih stanica. Tokom razgovora je prema njegovim rečima pozvan da se vrati u Kinu, da reši svoje probleme uz upozorenje da razmišlja o svojim roditeljima. Wang kaže da je posle toga trpeo sistematsku kampanju uznemiravanja i zastrašivanja za koju veruje da su organizovali agenti kineske vlade. Zvanični Peking je odbacio navode da vodi nelegalne policijske stanice u inostranstvu, navodeći da one samo pomažu kineskim građanima u pitanjima poput obnavljanja vozačkih dozvola. U Kini je 2. septembra usvojen zakon protiv telekomunikacionih i internet prevara, kojim se tvrdi eksteritorijalna nadležnost nad svim kineskim državljanima širom sveta osumnjičenim za takve prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužiloštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. To je potvrdila gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, koja je krajem septembra podnela krivičnu prijavu. Al Jazeera Balkans je 31. oktobra prikazala dokumentarac Sarajevo safari slovenačkog autora Mirana Zupanića. Film govori o bogatim strancima koji su plaćali da sa položaja Vojske Republike Srpske gađaju civile u opkoljenom gradu. Opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja, počela je 6. aprila 1992. godine. Četvorogodišnja opsada Sarajeva zvanično je okončana u februaru 1996. Za to vreme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila. Vozači kamiona u Brazilu, lojalni predsjedniku Jairu Bolsonaru, blokirali su puteve širom zemlje nakon njegovog poraza na izborima od levičarskog rivala Lula da Silve. Do ponedeljka uveče federalna policija za autoput prijavila je 342 incidenta, a najveći protesti su bili na jugu zemlje. Policija je kasnije uklonila neke od blokada. Mnogi vozači kamiona su imali koristi od nižih troškova dizela tokom Bolsonarove administracije. Sudija Vrhovnog suda naložio juče policiji da odmah rasformira barikade i upozorio da će svi oni koji dalje blokiraju puteve utorak biti novčano kažnjeni. Luis Inácio Lula da Silva iz levičarske radničke stranke pobedio je na predsjedničkim izborima u Brazilu 30. oktobra aktualnog šefa države Jaira Bolsonara, došavši na čelo najmnogoljudnije države u Južnoj Americi po treći put. Bolsonaro, aktualni predsjednik krajnje desnice, nije priznao poraz niti osporio rezultate. Bivši sovjetski i ruski šahovski velemajstor Anatolij Karpov hospitalizovan je u Moskvi sa povredom mozga i prelomom noge nakon pada pod misterioznim okolnostima. U medijskim izveštajima navodi se da njegova ćerka Sofija 31. oktobra rekla da je Karpov, koji je poslanik vladajuće partije Jedinstvena Rusija, slučajno pao blizu donjeg doma parlamenta. Izveštaj njegove ćerke u suprotnosti je sa onim što je Andrej Kovaljov, predsjednik Sveruskog pokreta preduzetnika, 31. oktobra napisao na Telegramu, a to je da je Karpova napala nepoznata osoba i da je sada u medicinski indukovanoj komi. Karpov je prvi put postao svetski šampion u šahu 1975. godine, nakon što je američki šahovski velemajstor Bobby Fischer odbio da odbrani svoju titulu. Karpov je trenutno pod zapadnim sankcijama zbog invazije Rusije na Ukrajinu. 3 puta je biran u parlament kao član vladajuće stranke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 1. novembar. Zbog situacije na Kosovu, Vojska Srbije u pripravnosti, izjavio ministar odbrane. Tužilaštvo BiH otvorilo predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. Bolsonarove pristalice u Brazilu blokiraju puteve nakon njegovog poraza na izborima. Bivši šahovski velemajstor Karpov hospitalizovan nakon misterioznog pada. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 18 do 27 stepeni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave Rusije da suspenduje sporazum o bezbednom izvozu žitarica iz ukrajinskih luka, Ujedinjene nacije i Turska ponovo su počele da rade na posredovanju koje bi omogućilo nastavak isporuka iz Ukrajine kako bi se izbjeglo produbljavanje krize sa hranom u svetu, pišu svetski mediji. Turska, Ujedinjene nacije i drugi traže način da spasu sporazum za izvoz ukrajinskih žitarica nakon što je Moskva saopštila da će se na neodređeno vreme povući iz sporazuma zbog napada na njenu crnomorsku pomorsku flotu, ističe Bloomberg. Rusija je 29. oktobra saopštila da suspenduje sporazum pošto su njeni brodovi kod Sevastopolja na anektiranom Krimu pogođeni vazdušnim i podvodnim dronovima, za što je okrivila Ukrajinu. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko nije definitivno isključio povratak Moskve u sporazum, ali je rekao da će sledeći koraci biti određeni tek pošto se sprovede puna istraga o napadima dronova. To je, kako ukazuje Bloomberg, dodatno povećalo neizvesnost oko dogovora prema kom je od avgusta isporučeno više od 9 miliona tona žitarica i drugih namirnica. Uprkos ruskoj suspenziji programa UN za bezbedan izvoz žita iz ratne zone, brodovi su 31. oktobra izneli žitarice iz ukrajinskih luka, navodi Reuters. Ipak, iako nastavak izvoza hrane iz ukrajinskih luka sugeriše da je za sada izbegnut kobni scenario, za sada, kako navodi agencija, nije jasno da li će isporuke biti ponovo obustavljene posle ponedeljka. Ako Rusija ostane pri odluci i nastavi da blokira isporuke iz Ukrajine, jednog od najvećih svetskih izvoznika hrane, efekti će gotovo sigurno biti ozbiljni, ocenjuje New York Times. Posle najave suspenzije, svetski lideri su pozvali Moskvu da preispita svoju odluku, upozoravajući da bi ona mogla da ima kobne posledice po gladnu planetu. One bi mogle da budu posebno teške na rogu Afrike, gde su građanski rat, ekstremni klimatski uslovi i ekonomski poremećaj usled pandemije COVID-19 pogoršali akutne nestašice hrane, navodi New York Times. List dodaje da u zemljama poput Etiopije isporuke po dosadašnjem sporazumu nisu bile ni blizu da ispune potrebe stanovništva. Suspenzija sporazuma pretnjom nametanjem blokade ukrajinskih luka, ističe Wall Street Journal, eskalira rusku upotrebu hrane kao oružje radi pritiska na ukrajinske saveznike da prestanu da podržavaju Ukrajinu uz opasnost da se ugrozi globalno snabdevanje hranom, što bi produbilo svetsku krizu gladi. Novi potez Moskve, ističe američki list, dolazi u kritičnoj fazi rata pošto su ukrajinske snage počele da preokreću situaciju na istoku Ukrajine pod ruskom okupacijom. Ukrajinski i zapadni zvaničnici kažu da Rusija koristi hranu kao način da izvrši pritisak na druge zemlje da prestanu da šalju oružje, zalihe i sredstva Ukrajini. Sa druge strane, politički analitičari navode da snabdevanje hranom postaje centralna komponenta ruske geopolitičke strategije, pri čemu Kremlj koristi robu poput pšenice da izvrši pritisak na nezapadne zemlje da stanu na stranu Moskve ili da ostanu neutralne.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Crnogorski pravosudni organi su odlučili da američke državljane Marietu Terabelijan i Richard Ajvazijana izruče SAD, gde su optuženi za više milionske prevare, saopšteno iz Ministarstva pravde Crne Gore. Proces izručenja prati i tvrdnja njihovog pravnog zastupnika da im je povređeno pravo na pravično suđenje i odbranu. Terabelijan i Ajvazijan, koji su početkom godine uhapšeni u Tivtu na osnovu poternice američkog FBI, u Americi su prvostepeno osuđeni za pranje novca i bankarsku prevaru, izveštava Srđan Janković.
Američki državljani Richard Ajvazijan i njegova supruga Marieta Terabelijan uhapšeni su u Crnoj Gori 23. i 24. februara ove godine od kada se nalaze u ekstradicionom pritvoru nakon što je Ministarstvo pravde donijelo odluku o njihovom izručenju Sjedinjenim Državama zbog vođenja krivičnog postupka za milionske pronevjere, otvoren je problem produženja pritvora i nakon 6 mjeseci. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio advokat američkih državljana Ratko Pantović, njegovi branjenici su trebalo da budu oslobođeni nakon 23. oktobra, kada je istekao pritvor, ali su oni u zatvoru u Spužu, bez ikakvog, kako kaže, rješenja zbog čega su i dalje u pritvoru.
Istekao je 0-2 ekstradicioni pritvor i nije smio trajati duže od 1 sekunde. Poslali su ljude uz X u KP dom. Nije su im dali nikakav papir zašto su ih poslali u KP dom. nisu mene obavijestili o tome da bi nekoga stavite u bilo kakav pritvor, zatvor, zadržavanje, mora da prati naredba, rešenje ili bilo što. Dok ja ne dobijem to rešenje, to njegovo izučenje nije pravosnažno. Čak i da je pravosnažno. Suština je njihov boravak od 23. do dana u KP domu.
Supružnici iz Sjedinjenih Država su uhapšeni u Tivtu sa još jednom osobom, Tamarom Dadjan, i to u saradnji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa. Poslednja je informacija da su oni u novembru prošle godine prvostepeno osuđeni u Americi u odsustvu za udruživanje radi bankarske prevare i pranja novca. Iz crnogorske policije su ranije naveli da su uhapšeni na listi traženih osoba FBI-a zbog sumnje da su od marta do oktobra 2020. godine planirali da prevare američke institucije preko novčanih sredstava namijenjenih za pogođene pandemijom COVID-19. Naveli su i da su krivična djela vršili korišćenjem lažnih i ukradenih identiteta kako bi podnijeli lažne prijave za kredite Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama, čime su oštetili američki budžet za više od 16 miliona dolara. Ekstradicioni postupci su okončani i zbog pravosnažnih odluka u ovim postupcima ne postoji pravo žalbe, navode iz Crnogorskog ministarstva pravde. Iz ministarstva su objasnili da nakon što zemlja bude obaviještena o odluci o izručenju, ta država ima rok od 30 dana da lica preuzme, a da za to vrijeme lica moraju biti lišena slobode. Na drugoj strani, advokat Pantović navodi da su njegovi klijenti trebalo da budu izručeni do 23. oktobra ili da budu pušteni na slobodu.
Oni su morali da napuste granicu Crne Gore sa agentima FBI-a, ne znam koji tamo dolazi, do dana 23. do 02. U slučaju da nijesu napustili granicu Crne Gore, 23.02, oni su morali da ih puste iz pritvora.
Iz Ministarstva pravde su također rekli da rok za realizovanje ekstradicije može, na zahtjev države koja traži izručenje, biti produžen za još 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dva najbolja turistička sela na svetu po izboru Generalne skupštine Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija, Užičko selo Mokra Gora i Slovenačko selo Solčave, potpisali su u Mokroj Gori protokol o saradnji. Pokrećemo najpre saradnju u oblasti turizma, a zatim i u mnogim drugim oblastima, rekli su predstavnici dve sredine prepoznate u svetu po odličnim uslovima za razvoj ruralnog turizma. Novka Ilić.
Protokol o saradnji između najboljih turističkih sela sveta, Užičkog sela Mokre Gore i Slovenačkog sela Solčave, značiće i razmenu znanja i iskustva u oblasti turističke privrede, ali bit će i zajedničkih projekata, rekla je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević tokom potpisivanja protokola na Mećavniku u Mokrogorskom brdu, gde je reditelj Emir Kusturica izgradio Drvengrad.
Uverena sam da će doći do realizacije zajedničkih projekata, naravno uz podršku evropskih fondova, povezivanja javnog, privatnog i civilnog sektora, a sve u cilju promocije i napretka i unapređenja razvoja turizma u Mokroj Gori i Solčavi.
Opština Solčava, koja ima oko 500 stanovnika, nalazi se u jugozapadnom delu pokrajine Štajerska u dolini reke Savinje, čiji je najviši deo Logarska dolina, poznata i posećena od brojnih turista iz celog sveta, a županja Solčave Katarina Prelesnik izrazila je zadovoljstvo potpisivanjem protokola sa Mokrom Gorom, a ovaj protokol podrazumeva i saradnju u mnogim drugim oblastima, rekla je.
Opština Solčava je majhna opština.
Opština Solčava je mala opština, najređe naseljena u Sloveniji. Naša razvojna vizija je da budemo povezana, održiva i uravnotežena planinska oblast. Sa ponosom navodimo 500 godina trajnosti delovanja naših predaka i čuvamo tu tradiciju. U Mokroj Gori potpisujemo saradnju na području turizma i verujem u dobru saradnju i verujem da će se ta saradnja odnositi i na druge oblasti kao što je ekologija.
Ekologiji, kod ste dejala kolegica.
A što je rekla i gradonačelnica Užica. O značaju uspostavljanja saradnje između sela u regionu koja se na svetskoj mapi prepoznaju po posebnoj ponudi govorila je i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Svi mi ovde prisutni smo svesni koliko je ruralni turizam značajan za turizam i Srbije i Slovenije, da se trendovi u turizmu tako menjaju da je to upravo turistički proizvod koji se sve više traži, koji je sve atraktivniji. Postavljamo i primere dobre prakse drugim selima kako mogu da unaprede svoju ponudu.
Krajem prošle godine Generalna skupština Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija sa sedištem u Madridu u konkurenciji više od 170 prijavljenih sela iz 75 zemalja dodelila je titulu najboljeg turističkog sela na svetu Mokroj Gori iz Srbije i Solčavi iz Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crveni krst Novog Sarajeva dobio je nakon 30 godina natrag u vlasništvo svoje dečje odmaralište u Lozici, prigradskom naselju Dubrovnik. Novi stari vlasnici su zadovoljni, iako kažu da je postupak predugo trajao. Sličnih objekata bosansko-hercegovačkih vlasnika imaju u susjednoj opštini Župa Dubrovačka, ali tamo za sada nema pomaka. Pripremili Šejla Ibrahimović i Eni Zebić.
Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo može se konačno uknjižiti u zemljišne knjige kao vlasnik dječjeg odmarališta na prekrasnoj lokaciji u Lozici, prigradskom naselju sjeveroistočno od Dubrovnika, koje je koristilo godinama do rata. Tako je u najvećoj mjeri završena priča započeta ratom u Hrvatskoj 1991. i uredbom Hrvatske vlade iz tog vremena o zabrani raspolaganja nekretninama na području Hrvatske, pravnim subjektima i s drugih država slijednica SFRJ. Asad Kučević, sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo, u izjavi za naš program kaže kako je sve predugo trajalo i da je sada gotovo cijeli proces povrata i uknjiženja završen.
Najveći dio imovine je obuhvaćen tom presudom, s tim što pojedine dijelovi parcele nisu obuhvaćene jer nisu bile uknjižene na grad Dubrovnik protiv kojeg smo mi podigli tužbu, tako da ostaje još tri parcele koje je potrebno samo još do kraja dovesti i objediniti kompletno odmaralište. Suvlasnik dijela odmarališta je i Nacionalno društvo Crveni križ Bosne i Hercegovine, gdje su oni još uvijek u postupku povrata imovine, tako da i to koči određene procedure. Nije još proces do kraja, iako mogu da kažem slobodno da je to možda i 80% otprilike završeno.
Kada i to bude gotovo, bit će donesena odluka što dalje sa nekretninom koja je korištena kao dječje odmaralište od 1957. do 1991. i koja je na izuzetnoj lokaciji, ali je posljednjih 30 godina bila prepuštena propadanju.
Ono što je najviše priječilo obnovu odmarališta je bilo to da je imovina bila uknjižena na grad Dubrovnik. Bilo kojem donatoru smo se obratili, Međunarodnoj federaciji Crvenog križa, Međunarodnom komitetu Crvenog križa su kao prvi osnovni uslov je bilo da ta imovina bude uknjižena na nas. Siguran sam da su nam brojne donacije propale, ako ništa možda ne bi obnovili, ali bi barem zaustavili ovoliko propadanje imovine.
Naime, u ovih 30 godina imovina je raznošena i uništavana, objekt prepušten zubu vremena, pa će se, kaže Kučević, dio ili možda cijeli objekt morati rušiti i graditi iznova. I dok je tu priča dovedena gotovo do pred kraj, u susjednoj općini Župa Dubrovačka, općina koja želi postati destinacija elitnog turizma, muku muči sa dva objekta devastirana i zapaljena još u napadu JNA na Dubrovnik 91. Jedno je objekt od marlište Jahorina, kojem u papirima piše da je korisnik vodovod i kanalizacija Sarajevo, a drugo su devastirani bungalow i trebinjske tvrtke Leotar. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka Jure Marić opisuje kako se općina brine da ne dođe do požara i da se tamo ne okupljaju skitnici i narkomani. Tu Hrvatska ni općina nisu upisane kao vlasnici i s tim nema problema, ali nama izgleda da je problem što su BiH ne mogu dogovoriti tko je vlasnik i tko će preuzeti odgovornost za ove objekte, kaže Marić za naš program.
Mi bi bili najsretniji da se konačno pojavi čist vlasnik, da znamo što s time raditi, da mu damo rok da to ili da očisti, sredi i nastavi koristiti, hoće li to opet biti turistički objekt, ono što je po planu, ili će nešto drugo, a što može u prostoru, da pa će samo da krenemo naprijed, znači polako se sve to obnavlja, sve je dovedeno na neki red. Onda imamo hotel s 5 zvjezdica gdje je s jedne strane srušeno odmaralište, s druge strane srušili bungalov od druge tvrtke. A ne možemo ništa napraviti osim što trošimo resurse po pitanju komunalnog društva, vatrogasaca, čistača da bi to držali koliko toliko u redu da se ljudi ne rugaju. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović i Enis Zebić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 1. novembar. Zbog situacije na Kosovu, Vojska Srbije u pripravnosti, izjavio ministar odbrane. Tužilaštvo BiH otvorilo predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. Bolsonarove pristalice u Brazilu blokiraju puteve nakon njegovog poraza na izborima. Bivši šahovski velemajstor Karpov hospitalizovan nakon misterioznog pada. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 18 do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.